بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله بشك أوريد له الله قول التي ونادها غزنانا تجادلك في زوجها چی خبر یتری کولی او بحث کولو تا سرا فی زوجها فبارد خاون داغی کی و تشتکی الاللہ او فریادی پیش کولو اللہ تا فریادی کولو اللہ تا واللہ واللہ رب العزت یسمع تحاورکما او ریدی خبر یتر استاسو ان اللہ بے شک اللہ سمیع بصیر اوری دن کے دے بصیر اولی دن کے دے دائیو زنانو خول بنت ثعلبہ دینم رضی اللہ عنہ صحابیو دی خاوند اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نابو دی زنانو خاوند سرپور کی ناستا ونو پس خبر جنگ را رہے نو خاون ورتوی انت علی کا زہر امی تپا مابا ندا سے حرام لکد مورشا دا پا زمانی دی جاہلیت کی دا طریقہ وا چی چا بخپل خزی و بی بی توی رابا ندا سے لکد مورشا نو بیاب امیشا غا خز حرام گنلا او آغا بے طلاق گنلا اسلام کی داغی ترتیب ذکر شو نو دی زنانا خاون ورسر زہارو کو دی توی زہار چی خپلی بی بی توی دی لور پشان رابانی یا دبل محرمات و تشبیح ورکی او خاص کر دی مور سر چی دا سی رابان دی حرام لک خپل والدہ و مور نو دا زنانا چی کل خاون ورسر زہارو کو دا دا اللہ دا حبیب پور ترال امام قرطبی ذکر کری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وہ امام نبی علیہ السلام کا سر مبارک وینزلو یو طرف لمی سر وینزلو دارالا اویوی چی ماسر خو خاون دغشان معاملو کا آزو خوی پزان حرام کم ماسر خوی زہارو کو مدہ اللہ حبیب ورطویستا بارکی فما اللہ سندی رہے مدہ بل طرف لرالا وی ما بل طرف لسر وینزلو بل طرف لیدہ اللہ حبیب تدا خبرو کا خدا اللہ حبیب اور توستہ بارکی فما سن جراغلی سوہین راغلی دا ویدی رضو رو رسنانو دا اللہ حبیب لوئی دا عرص بارکی وہی راضی وزما بارکی سو حکم نہیں راغلی دا اللہ حبیب اور توی بزدغ شاندی دا چھ پوشوا چھ زما دا دی تکلیف آو زما دا دی مسئلے حل دا اللہ دا حبیب سر نشتا نو اللہ تے جڑاو فریاد شروع دا اللہ دا حبیب پہ حجر چھ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سر لاوین جی اب بخاری شریف کی راغلی بی بی فرمائی وی قسم می دی دا اللہ پزاد چی دا لگیا دا سا خبری کئی اللہ تا فریادو نا کئی وی زی سم خبر ناورم اللہ وام ری دی جبریل امین علیہ السلام رو لی گلو دا صورت نازل شد او بے ویلی دا اللہ ساجیب وری دلی وی ما خبر ناو ری دی او ددی خبر اللہ وام ری دی او ددی دزرد درد وام ری دی او دا آیاتون اللہ رولی گلو دا دید مسئلے حل را او روایاتو کراغلی مفسرین دا ذکر کری ویوزل عمر رضی اللہ عنہ پلار روانو ندی روغ اخت خلقم ورسرو سخت سخت خبری ولو اللہ نو یریگا او دا سکو او دا سکو آغا جزی سر ولارو نو چکل دیور لی اجازتو کو امیر المومنین روان نو چاور توی دیو زنانا دا فارا دمر عظیم شخصیت و دمر خلق دی سار پل ورتوی تالا پتا دا سوک دا ویدا خواغ زنانا دا چی دی پزمک فریاد کولو پارش کے اللہ ورے دلو وی عمر سوک دے چی دی خبری بناوی ویدا خواغ سو چی دی اجازت کو دا ترماخا میں اجازت نکولے نظم نکلے ندی کہ اللہ داغی غحال ذکر کئی فرمائی قد سمع اللہ بے شکا ورے دلی دا اللہ قول اللتی وینا دا حق زنانا تو جادلو کفی زوجہا چه بحث کولو خبریت ریکولی تاثر اے حبیبا فی زوجہا پا بارد خاون داغے کی و تشتکی الاللہ او فریاد کولو اللہ تا واللہ یسمع تحاورکما الله اوری دی ساسو د دواړو خبرې اترې ان الله سمیع بصیر بیشک الله اوری دن کې دی بصیر او لدن کې دی فرمای الذین کسان یظاهرونا چې زهار کی غی منکم د تاسونا من نسائهم دخلوا ببیان و سراب زہار دیتا وی دا فرابان حرام لکد مرشا ما هن امہاتهم نندی دا ددائی مین دی چی دے بی بی تا وی دا مور گنتی میں ندا خزی ددی خاوندانو مین دی نجوڑی گی ما هن امہاتهم ندی دا بی بیان مین دی ددوی ان امہاتهم ندی مین دی ددوی اللہ اللہی مگر حغ زنانا ولدنهم چیزی گولی دی دوی او دیداغین پیدا شوی دی و انہم او بیشک دوی لیقولون خام خوائی دوی منکرن ناروا من القول دوینانا و زورا او دروگوائی کم خاون خجل اوائی چیتمی دمور غنتی و ایدا منکرن من القول دی ناروا خبر اوکا و زورا دروگ اوائی و ان اللہ او بیشک اللہ لعفون خام خاما فکا ان کے دے غفور و بخ ان کے دے نو جاہلیت زمانہ کی دے اسلام نمک کی جبے بی بی تدا سے ہوئے ہمیشہ بے حرام گنلا قرآن شریف داغی دا تفصیل ذکر دے کہ یو خاون را پاسی دو خزلے ہوئے دا سرا بانی لکمور او دے دپا دے کی مقصد زہار دے نو بی بی خوپی حرام اشوا خوکا دے دے دی اقبل خبر نواپس کی گی نو غلام بازاد نو چه غلام ازاد کو بی بی ورطا حلال شو که دو غلام وسنو نو دو میاش روجی با پر لپسی نیسی که دو بیماری دو جنیم پا که یو روجو خڑا بیاوی دو سر ننیسی او که یو سڑے دا تیر میشه دائمان بیمار دے یا دم رو بودا دے چه دو روجو وس و طاقتی نیشتا نو بیاو سار و ماخام شپیتم اسکنان مڑی نو علب بی بی دتا حلالی گی والذین هاکسان یظاهرون چه زهار کوی غیب من نسائهم دخلوا ببیان سرا ثم یعودون او بیا واپس کی دی لما داغسن قالو چه دی ویلی دی فتحریر رقبت نپدویبان بوی ازادول دیو غلام من قبل ایت ماسا مخی دیو زیکی دود دی دوارنا د صحبت او د جماع او د لاس لگولو نمخ کی مخ کی به غلام آزادای غالکم دا مخ کی حکمونه چی تیر شل تو اعوذ نبیه نصیحت در کول شتا سول پدی والله بما تعملون خبیر الله پاغ شتا سو عمل کوی خبیر خبردار دے فمن لم یجد چاچی نو مند غلام د غلام وسو طاقتینو دور پیسی ور سر نشتیا غلام شتا دینا لکه موجودہ دا جہاد دا ختمی دو دا وجن چھ مسلمانان و جہاد فریقے بلکل غلامان وجود پا دنیا کی نشتا فمن لم یجد چاچ نمند غلام فسیام شہرین نروجیب نسی دوم آشت متتابعین پر لپس لگاتار من قبل ایت ماسا مخ کی دینا چرا دوار دی او بل سرے او زیشی او بل رمسکی فمن لم یستطیع دچاچ وسو طاقت درو جونو دانا چی او سرے روغ رمٹے وی روجی نشم نیوے نا دائمان بیمار دے او روجی نشنیوے یا دم رب بڑھارے چی روجی نشنیوے فمن لم یستطیع دہرغ چاچ وسو طاقت نو فا اطعام ستین مسکینان نو تو عام بور کئیش پیتو مسکینانو تا سارا ما خام ذالک دا مخ کی حکم لتؤمنو باللہ و رسوله دید پارا چتا سوی مانو ساتی پا اللہ و پر رسول اللہ و تلک حدود اللہ دا مخ کی چتیر شل داد اللہ حکم ندی وللکافرین عذاب علیم او د فار د کافرانو عذاب الیم عذاب د دردناک ان الذین بیشک ها کسان یحادون الله ورسوله چه مخالفت کوي د الله ورسوله د رسول الله کو بیتو د ماضی صیغه خدای دې کې معنا د استقبال لا کبتو ذلیل بکڑے شی یادی تو جملہ دعائی ہوئی نبیا ویدا سے مانا شی کبتو ذلیل بکڑے شی تاور تخیری کبتو ذلیل بکڑے شی یا کبتو ذلیل بکڑے شی کمال کسرنگی کبت اللوینا چی ذلیل کڑی شیو ہا کسان من قبلہم چی ددوین مخیو اگر دے آپ نے سوچ کوئی وہی سوکم چی دا اللہ دا رسول مخالفت کئی نو ذلیل بشی لک پخوانی کافر چی اللہ ذلیل کڑیو دنیا و آخرت روح المانی دل تلی کری وہی ہا غا حاکمان و عمراء چی اگئی دا زان نا حکمون جوڑی وغی تا دا قانون نم کی دی اغم پدی کی داخل دی اے یوشے جوڑ کو قانون قانون خدا اللہ قانون ہے دزان نے یوشے جوڑ کو اگئی تے قانون نم کی خود دیکھیں کہ پورے تفصیل ذکر کرے وہ یہ گا ہو کما او ہا گا مرا بادشاہان چرزان نے وہ خبر جوڑ کی وغیرہ قانون نم کی دی غم پدی کے داخل لی آگے فرمائی چرزان نقل کو سے قوانین جڑ کڑی او پاگے فیصلے کئی اللہ پہ کتاب فیصلے نکل او داوئی چر موجودہ دور سر اس دغ فیصلی نے دی بلکہ داخل کو چی قوانین جڑ کری غور فیصلی داری وہ ادا سڑے کافر ہے کوئی یہ تو خبر بات ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک آغا کسان چی مخالفت کوی دا اللہ ورسولہ دا رسول اللہ کبتو ذلیل بکڑیشی کما کبت الذین من قبلہم لک سرنگ چی ذلیل کڑیشی وا کسان چی دوین مخیو وقد انزلنا بشكر علی گلی دی مونگا را نازل کری دی مونگا آیات بینات آیاتنا واضح واضح وللکافرین او د پار د کافرانو عذاب مهین عذاب بوی شرم ان کے رسوا تو ان کے یوم پکم اور رزبانی یبعثهم اللہ چرا پور تب کی دی لرا اللہ قبر جمیعا طول لرا فینبئهم نو خبردارے بور کی دویتا بما پاغس عملو چی دی کم آمال کنی دی چاچی سکڑی دیوی اوی ورز دامل خبردارے بورتا اللہ ورکی احصاہ اللہ اللہ دا دی عمل نشمیر لی دی ونسو او دی ہیر کنی دی انسان سارے سوکی ماس وقین و غرمت ہیروی واللہ عرص لکلی احصاہ اللہ شمیر لی دی اللہ را گر کنی دی اللہ ملو نددوی ونسو او دی ہیر کری دی واللہ علا کل شئ شہید اللہ پاریوشی حاضر دے گواد عالم نے علم ترت گورنا ان اللہ بیشک اللہ یعلم کوئی گی ما پاغس فی السماوات چیدی پاس ماننو کی وما فی الارض واغ چیدی پاس مکہ کی ما یکون من نجوہ نوی حسیو جرگا ثلاثت ددریو کسانو اللہ هو رابعهم مگر دعا اللہ سلورم داغویوی دا علم پہ اعتبار اللہ ورسل سلورم دے نو کدی جرگہ کی ناجائزہ او دا ظلم او دا بیجنے خبروں کا نو اللہ موجود دے پہ اعتبار دے علم ولا خمسطین اون پینز کسانوی پیو جرگہ کی اللہ هو سادسهم مگر دعا اللہ شپگم ددویوی ولا ادنا من ذالک ولا ادنا من ذالک او نکم دینا ولا اکثر او ندیر الا هو معهم مگر دا اللہ دوی سروی پہ اعتبار دا علم اینما کانو کمزے کی چیوی دوی ثم ینبئوهم او بیا با خبردارے ورکی دوی تبی ما عملو پاسمان چرے آمال کنی یوم القیامہ پورز دا قیامت ان اللہ بیشک اللہ بکل شئین علیم پہر یو شیبان پوہرے علم ترت گورن اے حبیب الالذین ہا کسانتا نہو چغی منی کڑی شوی دی عن النجوا دا غلط جرگو کولنا چتا سو غلط جرگی بنکوئی دے اسلام و دا مسلمانان و دا خفکولو دا پار جرگی بنکوئی ثم یعودونا و بیا واپس کی گی دی لما غست نہو عنہو چدئی من کرشوی دی راغینا ویتناجونا و دی جرگی کمی بل اسمی پا گناہ سرا والعدوان و پزیاتی و ظلم سرا ومعصیت الرسول او پنا فرمانوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا منافقان طریقہ د گناہ د ظلم دا اللہ د حبیب دنا فرمانے مشورے او جرگی میں کولے و اذا جاؤکا او کلش راشدہ منافقان اے حبیب تا تا حیوکا نو سلام وائی دی پتاوان بما پاغا الفاظ سرا لم یحیک به اللہ چی اللہ سلام ندے خول تال پاغی الفاظ سرا دی بخیرے کولے دا السلام علیکم قضی و السلام علیکم یا اسم دا بازی خلق سلام ناچے سو کوئی استڑے مشک سو کوئی ہر کل راشا سو کوئی خوش آمدید او سو کوئی اہلن و سہلن او سلام ناچے نو دا طول دے اسلام نا خلاف خبری اسلامی سلام واچو اگر نفس دیزت کم الفاظ فیو عرف و معاشرے کی دینوں اگر استعمال کر حیو کا سلام چویے حبیب پتا بانے بما پاغا الفاظ سرا لم یحیک به اللہ چی سلام الفاظ ندی خود لیغتا تا اللہ ویقولونا ویدا منافقان فی انفسهم فقلو نفس نوزرنو کی لولا یعذبن اللہ ولی فقول فہغ سبانی چی منگے وائیو ویگورا من سلام پا طریقی دا اللہ حبیب تخیرے ہوکی نا من بانی عذابو لیدر آزی دا اللہ اغا محلت اغین ناجیز خیدا آزی اللہ فرمائے حسبهم جہنم کافی دے دوید پار جہنم یسلو نہا دی بور داخل شیغیتا فبئس المصیر نبد دا جہنم زید ورکلو اللہ پناہی تیرا دی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا تناجیتم کل چس جرگی کوئی تاسو فلا تتناجو نجرگی مکوئی بالاسم پا گناہ سر والعدوان و پا ظلم و زیادی سرا ومعصیت الرسول او پنا فرمانی دی پیغمبر کی جرگی مکوئی و تناجو او جرگی کوئی بالبر دنی کئی و التقوى او دفرزگاری و اتقوا اللہ اللذی اویری گئی دا اللہ غزاتنا الیہ تحشرون چی دغی اللہ تبتا سجم کول شئی انما النجوہ بیشک غلطی و ناکار جرگی من الشیطان دا شیطان دا طرف نوی او دا غد وسوسو نخدا او دا صد پار دا غلطی جرگی و مشوری پر خلقو کئی لیحزن اللذین آمنو دید پار چی خفا و غمجن کیا کسان چی مومنان دی ولیس بدوارہم شیئن او ندی دی ضرر رسون کی مومنان تو شیئن ضربر الا باذن اللہ مومنان لکس تکلیف رسینو پہ حکم دا اللہ برسی اب پہ تقدیر کی لکلی الا باذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ یعنی تقدیر کی باغ تکلیف لکلی وعلی اللہ فاللہ رب العزت فلیتوکل المومنون توکل او بروسا و اعتماد دی کوی مومنان درست آیات مبارک کی مجلس آداب ہے یو دین مجلس پہ تو قرآن و سنت مجلس پہ او باغی کے زیر تنگ لے نو ہر مسلمان تو ادا سے کی نہ چبل رور تو دن زیوی او دا سے مکی نہ چبل لپار زیر تنگ دا مجلس آداب دی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لکم کل چویل شتاس لا تفسحو فی المجالس فراخیو کئی کلاو والو کئی پا مجالسو کی او تفسو دیتو ای مرگرو لزے پریزے چی نورو لم مقد قرآن و سنت دا ریدو ملاوشی تا منافقان دو طریقہ و قرآن و ریدو لی مقصد رو خوزے بے تنگول او خاص خاص صحابہ و دا اللہ دا حدیث سر نیزدی ناسو نو دی وزر زر را بے غزے بے بم چی دی ور سر نیزدی کی ننی فخصہو نو تاسو مجلس کی کلاو والے کوئی یفصح اللہ لکم فراخی و کلاو والے بھو کی اللہ تاسولا او دے انوی چی کب دے گی علماء علی کلی مجلس کی دی اورور مسلمان تزے پرے خو نو اللہ و عزب و کلاو والے و کم سکی رزق بارکی دنیا بارکی قبر بارکی خیرت بارکی و اذا قیل انشوزو او کلش در تویلشی چی پور تشی امیر حکم کو چوس پور تشی بس مجلس ختم سن دی دینا پور تشی جہاد لپور تشی دیو بل دینی کار نپارا پور تشی فن شزون پور تکی گئی یعنی دا امیر دا خپل پیغمبر خبر منائی یرفع اللہ الذین آمنو پور تبکی اللہ پور تکوی اللہ کسان آمنو چیمان روڑے دے منکم نتا سنا والذین آوا کسان اوت العلم چغیت ورکڑے شوی دے علم دے قرآن و سنت دے پورت کوی درجات پا درجو کی او دا دے علم دے فضیلت یولی آیات دے ایمان بارکی ویلی چی دے مومنان و درجی والا پورت کئی او دے قرآن و سنت دے عالمانو واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغ چتا سو عمل کوئی خبیر خبردار دے بے در تو دوبارہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کل چتا سو سمشورا و جرگ کوئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فقدمو نروان دی ورکی بین یدی نجواکم مخی دی جرگیو دی مشوری استاسو نصدقا سخیرات علماء لکلو ادا حکم دی وجن نازل شو منافقان بس خبر نوا اور اللہ حبیب لوی زمون سا مشوری دا و جرگا دا اور اللہ حبیب بید مقصد دا کارونو نیستو نو حکم راگ چسو کم جرگا کئی نو مخی بخیرات ورکی نو منافقان پا دی طریقی منشو ذالکم خیر لکم دارنگ کول دیر غردی تاسو دپارا و اطہر اور دیر صفاہی دا نفاقنا و اطہر و دیر پاک ان کی تاسو دا گناہ دا نفاقنا فا اللم تجدو بچر تاسو نمندو سشید خیر خیرات منمندو فا ان اللہ غفور الرحیم نو بے شک اللہ بخون کے دے او مہربان ہے دا حکم پہ ابتداء اسلام کے رستو دا حکم منسوخ شے اشفقتم آیا یری گئی تاسو ان تقدمو دا چلوان دے ورکی تاسو بین یدے نجواکم مخکی دا مشوری او جرگیستاسو نصدقات سخیراتنا فا اذ لم تفعلو کل چتا سدا کار نیکڑے و تاب اللہ علیکم او آسان پیار استدا اللہ پتا سمان نے دلے کی توب کو مانا دا آسان پیار و تاب اللہ علیکم آسان پیار استدا اللہ پتا سمان نے فاقیم الصلاۃ پابندی کوئی پمز و آت الزکات اور کوئی زکات و آتی اللہ و رسولہ او تاب داری کوئی دا اللہ و رسولہ و دا رسول دا اللہ واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغچ تاسکم ملکوئی علم ترک گورن اے حبیب للذین حاک سانتا تولو چپ دوستی سرن یولی دیوی قومن یو قوم غبب اللہ علیہم چی غضب کڑے دے اللہ پا ہوئی غضب پچا کڑے پا یہودیان او دا پا دوستی چانی ولی و منافقان دا قرآن سے سلام چی سوکم دے یہود اور نسوارا سر دوستی کئی نو دا دوستی کئی ان کے منافق لے او پا یہود دا اللہ غضب دے علم ترت گورن اے حبیب الاللذین آکسانو تا تولو قوماً چپ دوستی سرمی ولی دیا غیا قوم غضب اللہ علیہم چی غضب کڑے دے اللہ پاغوی ما ہم منکم ندی دوید تاسنا دا منافقان خنپ حقیقت کس تاسو مرگری دی ولا منہم اندا غینا دنیای فائدہ حاصل ہے منافق ند مومن مرگری دے پا حقیقت کی اور نپا حقیقت کی دے کافر مر گرے داغ مقصد خپل دنیا حاصلون لی ویحلفون علی الکذب او قسم نفری دے پا دروغ سرا وهم یعلمون او دوی پوہی گی چی دے درو جنی اعد اللہ لهم تیار کرے دے اللہ دوی دفار عذابا شدیدا عذاب سخت انہم بے شک دوی سا اما کانو یعملون بد دے حق چی دوی کم عمل کئی اتخذو نیولی دی دوی ایمانہم قسم نخفل جنتا ڈال دا قسم پا منزلی دا ڈال گرزولی دے کلس درو وی دو کوتی او تاسو پختنو کوي زر قسم وکړي فسودو ان سبیل الله دبن شوی دی د الله دلارنا یا فسدو خلق بن تنیوی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا فلہم ندبی دپارا عذاب مہین عذاب بوی رسواک ان کے شرم ان کے لن تغنی عنہم ہرگز فیدہ بورن کی دویتا موالہم مال نددوی ولا اولادہم نا اولاد ددوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نشئن ذربر اولائک دا کسان اصحاب النار اور والدی هم فیہا خالدون وی بدئی پدے کے امیشا یوم پکم اور ازبانی یبعثهم اللہ چراپور تبکی دویلر اللہ لقبرن جمیعا فللرا فیحلفون لہو نو قسمنا بخری دی اللہ تکما یحلفون لکم لکسرنگ چی دی قسمنا خری تاستا ویحسبون او گمان کوی دوی انہم الاشر چگنی دوی پس شیبان دی یرا پتی قسم ببت ایل فیدہ حاصلش آدھئی بخلاص او بچ علا خبر شی انہم بیشک دوی هم الكاذبون هم دوی درو جنلی استحوذ علیہم الشیطانو غلب کرل پدوی بان شیطان فانساہم ذکر اللہ نحیر کڑے دید دین یاداش دا اللہ ذکر اللہ نمراد ایمان دے قرآن دے او قرآن تا ذکر اللہ ذکوئی پدی کد قبر دا خیرت دا اللہ دا ملاقات غیات دہانی دا فانساہم ذکر اللہ نحیر کڑے دید دین یاداش دا اللہ چی کتاب اللہ دے اولائک حزب الشیطان دغه خلق دله د شیطان دا الا خبر شي ان حزب الشیطان بیشک دله د شیطان هم الخاسرون هم اغوی دی تاوانیان ان الذين بیشک آکسان یحادون الله ورسوله چه مخالفت کوي دا الله او د رسول الله اولئک دغه کسان فل اذلین دی پزلیلو کی دا اللہ و دا رسول مخالفت دنیا و آخرت کے سبب دا ذلت تے سبب دا رسوائی دے سبب دا شرمندگی دے کتب اللہ لکڑے دے اللہ دا خبرے پا تقدیر کی لکلے دا لأغلبن انا چخام خا غالب بیمزو ورسولی یوزما پیغمبران زبا غالب موزما پیغمبران مغالب وی او دې غلبی دری صورتونه در تفسیر شو یو غلبه په اعتبار د حجت کا کافر سره دلیل په کفر باندې یا دا غلبه په اعتبار د آخرت کا یا په اعتبار د عاقبت او د انجام کا لا اغلبن انا ورسلی کہ خامخا غالب بے مزا و زما پیغمبران ان اللہ بے شکا اللہ قوی طاقت والد عزیز و رو رو غالب دے لا تجد قوما نبمو اتداسی او قوم یؤمنون باللہ چیمان بساتی غیف اللہ والیوم الآخر او پرد رستنی دی آیات لے سوچ تو ہے ذات قوم مش
یوا دونه چګنی غید مینا محبت ساتي من دا غچا سره حد الله ورسوله چا غی مخالفت کوي دا الله او رسول الله چا سره وای ز الله منم قیامت منم نو بیا به دا الله او رسول له مخالف سره مینا محبت ني ولو کانوا اباهم اگر کوئی دغا مخالفت کو ان کی مشران دوی خپل والدین دی خپل مشران دی او ابناهم یا زامن دوی خپل بچے دی خدا اللہ و در رسول مخالف دی نو مومن مداغس رمین نساتی او اخوانهم یا رون دوی او عشیرتهم یا قبیلہ و خاندان دوی وای کله چې وسړې په ایمان کې دی مقام ترور رسید چې دې د الله لپاره والدین پرې فش د الله لپاره اولاد پرې دی د الله لپاره ورونه او قبیله پرې دی اولائک د صفاتن والا کتب لکھل دی اللہ فی قلوبهم الایمان فزرن دجوی کی ایمان لکھل نہ مراد دے رہے کہ پوخوال ہے اللہ ایمان دے رہے پسنوں کے مضبوط کرے رہے پوخ کرے رہے وعیدہم مضبوط کری دی دوی بروح منہو فمہربان ایسر دخل طرفنا روح نہ مراد سدے قرآن پاک فقرآن سرے دی مضبوط کری دی او قران ته روح زکه وې پدې ژوندون حاصلې او ور ایمان باندې سره په قران مضبوطي دی او قران کې زکی و ايدهم مضبوط کړی دی دوی بروحن روح او رحمت سره د خپل طرف نه چې قران نه و يدخلهم وردن لوکې دوی جناتن جنته نتا تجري چروان مې بهيږي با من تحتها الانهار لان محلات او باغات دا وین نهرونا خالدین فیها ہمیشہ بیدی پاوے کی رضی اللہ عنہم راضی بوی اللہ تدوینا ورغو عنہو دیب راضی بداغنا اولائک حزب اللہ دغد اللہ دلدا علا خبر شی ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک دلدا اللہ هم جویب کامیابی بسم اللہ الرحمن الرحیم